îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre plictiseala spiritului, despre lehamite. Am plecat de la un articol semnat de Gabriel Liceanu în contributors.ro, primejdia care ne paște despre lehamite, dar acolo, la rândul său, autorul, plecând de la un citat din Alexis de Tocqueville, vorbea despre civism, despre instinctul politic, despre dezangajarea noastră, pentru că lăsăm de multe ori din inerție sau pentru că așa ne-am obișnuit pe umerii clasei politice, pe umerii unor partide politice să se ocupe de treburile țării, pe când noi ne vedem de ale noastre. Ei bine, dacă această primejdie este astăzi bine identificată și chiar de nou înțelegem, îi vedem consecințele, m-am întrebat în analogie ce se întâmplă când în plan spiritual suntem loviți de acest plictis. Ce se întâmplă atunci când suntem apucați de lehamite noi ca membri ai unor biserici? Cum va arăta această realitate? Cum va, și din punct de vedere spiritual, lumea noastră va arăta ca țara în care trăim? Vom vedea în minutele următoare, împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Este frumos citatul din Tocqueville și poate că ar trebui să-l folosesc la începutul acestei emisiuni, pentru că analogia este pertinentă. Repet, autorul Gabriel Liceanu nu discută despre probleme spirituale, ci despre lucrurile lumii de aici, dar mi-a dat o anumită perspectivă asupra unor subiecte de care noi suntem interesați și tocmai de aceea folosesc acest articol ca punct de plecare. Dar citatul la care făcea trimitere autorul și pe care îl folosim și noi astăzi: când totalitatea cetățenilor nu vrea să se ocupe decât de treburile particulare, partidele au toate șansele să devină stăpânele treburilor politice. Putem vedea atunci adesea pe scena mare a lumii o mulțime reprezentată de câțiva oameni. Aceștia vorbesc singuri în numele unei majorități absente sau neatente. Numai ei acționează în mijlocul unei nemișcări generale. Ei hotărăsc în toate după capriciul lor. Ei schimbă legile și tiranizează după plac moravurile. Și rămânem uluiți văzând în ce număr mic de mâini nevolnice și ticăloase poate cădea un popor mare. Am încheiat citatul. Cred că și noi în România, fără să-l fi citit pe Tocqueville, am văzut această realitate. Cum primării erau câștigate prin voturile a 15-20% dintre cetățeni, nici măcar cei mai reprezentativi dintre cetățenii urbei respective, vedem cum minorități, prin jocul democratic, înscăunează un om pe care majoritatea îl respinge, dar care a făcut greșeala de a nu se prezenta la vot sau de a nu fi interesată de vot sau considerând că nu are alternative, nu are opțiuni. Deci este un viciu al democrațiilor care ne costă. Și nu ne costă doar mandatul unui parlamentar sau mandatul unui șef la primăria orașului. Ne costă o realitate în care băltim cu toții. Ne costă o stare de fapt care ne prinde, ne anemiază orice instinct civic, orice reacție și ne mai trezim abia atunci când problemele sunt acute, sunt usturătoare, ne frustrează la maximum. E bine, aici sunt niște instrumente. Da? Dezangajare, plictiseală, lehamite și apoi o reactivitate extremă când suntem călcați pe coadă, cum spunem noi românii. Dar în plan spiritual, cum se întâmplă lucrurile? Aici este marea problemă. În plan spiritual, cum se întâmplă? Care este efectul acestei dezangajări. Când ne apucă plictisul, sau lehamita de-a dreptul, este un cuvânt puțin mai dur, dar când ne apucă lehamita, sau când ne apucă plictisul, cum ajungem noi să ne reactivăm intențiile, credința, gestul?
Uite, tu ai început cu o paralelă, o analogie. Analogia dinamicii în politica actuală. Și nu cred că se referă doar la politica românească. Ce se întâmplă și în alte părți ale lumii? Se întâmplă și în Coreea de Nord, nu? Se întâmplă și în alte locuri în care clica sau acea clasă care are la mână votanții dejoacă orice fel de alt proiect.
Cred că plecând de la textul lui Tocqueville și de la modul în care dezangajarea noastră politică lasă partidele să facă ceea ce doresc.
Că de aici aș vrea să plec.
Este un model specific democrațiilor. În Coreea de Nord este un alt mijloc pentru a dezabuza cetățenii.
Știi
sau pentru a-i spăla la creier.
Există o democrație reală și una de fațadă. Democrația reală cred că îi conferă cetățeanului un drept autentic.
De care poate să useze.
Nu numai atâta, dar eu cred că cetățeanul nou este doar o mașină de vot, pro sau contra.
Dar în Coreea de Nord este. Acolo este Republica Populară.
Obligație.
Este o Republică Populară, democratică, dar...
Dictatură. Da. Eu cred însă că democrația reală, ca în Atena, îi oferea cetățeanului dreptul de a propune reprezentanți în agora legiuitorilor, nu doar să voteze pe cei propuși de alții. Deci, te rog să rețin. În Atena era următoarea structură.
Era o democrație directă.
Aia
era democrația unei cetăți. Acum, când discutăm despre state naționale, vorbim despre reprezentare.
Da, numai să vezi ceva. Eu mi-alegeam reprezentanții, nu votam reprezentanți propuși. Mi se dau trei tâlhari și acum eu să aleg pe unul. Nu, alegeam eu. Atena era împărțită în cartiere. Și toți cetățenii puteau să vină cu propuneri.
Nu
din...
toți. Nu,
cetățenii. Cetățeni.
Da, nici chiar toți.
Nu.
Deci este o carte, Mitul Democrației, a lui Boia, Lucian Boia, și poate că ar fi frumos, ar fi util să o citim pentru a vedea cum funcționa. Sunt multe alte cărți, dar este o...
Da, aș vrea să termin.
Da, este la îndemâna noastră. Deci nu votau toți, erau manipulați, femeile n-aveau voie să voteze,
păi nu,
sclavii
cetățeni.
Nu.
Eu vreau să spun că cetățenii erau altceva.
Și nici toți nu erau influenți. Erau câțiva care manipulau și care orientau totul.
Totuși, lasă-mă să spun cum am documentat și ce știu eu din...
Da, vă rog.
Nu poți indica sursa. În mod cert, cartierul aduna pe cei cu drept electiv, drept de vot, care nu erau toți femeile, nu liberții, nu, și așa mai departe. Erau doar un număr, să spunem, 30-40% din totalul populației, care își alegea un reprezentant. Ori reprezentantul acesta intra în forul legislativ și hotăra legile. La ora actuală, noi nu ne putem alege un reprezentant pe care îl vrem noi, pentru că lista e dată. Și sunt acolo, am spus, doi cinstiți și trei tâlhari. Dar acum nu știu care e la cinstit. Am zis să nu fiu chiar negativist, că sunt și oameni de treabă. În timp ce democrația actuală este una prefabricată. Nu este...
În ce sens?
Păi, dacă clanul îmi oferă...
Clanul adică partidul.
N-am spus neapărat un partid. Că pot să fie trei partide să facă un clan, înțelegi? Deci, clanul celor puțini care hotărăsc în numele majorității fără ca ei să fie prezenți și să își dea votul în numele lor, dacă clanul îmi pune înainte un număr, 3, 5, 10, 20 de nume, eu aleg necunoscuți, că nu i-am cunoscut. Eu nu sunt decât o mașină de vot. O mașină de vot care votează, sau eu refuz să fiu mașină de vot, și atunci se instaurează absenteismul. Iar absenteismul care este prezent în țară și în alte părți ale lumii, pentru că am văzut ce se întâmplă la alegerile din, mă rog, din, nu dau nume, alte țări, în care și acolo puțin peste 50%. Doar în Rusia sunt 80%, pentru că și acolo este un soi de democrație nord-coreană în anumite privințe. Ce vreau să spun? Spargerea acestui tip de absenteism nu se poate face, acestei lehamite politică sau politice, nu se poate face decât când 1. Vezi o ieșire și aceasta se numește speranța. Speranța însemnează când întrezărești ieșirea. Aia e speranța. Și 2. Când există spiritul coeziunii între cetățeni a nației. Deci dacă nu este coeziune, mă refer la un eveniment și mai am ceva de spus aici. Fratele meu, mai mare cu un an și jumate, s-a căsătorit cu o poloneză, fata un lector universitar de matematică, un om deosebit. Și ea a povestit de ce se întâmplă în Solidarność, adică solidaritatea. Oamenii cred unul într-altul. Oamenii cred că tu nu mă lași. Și au creat acea mișcare de masă care s-a creat și în Germania Democrată, marșul din Leipzig, marșul de luni. Luni se făceau marșuri, acum sunt alte marșuri. De ceea ce vorbeam eu din Leipzig, se petrecea în timpul lui Honecker, când ei au determinat revoluția de catifea, de eliberare de subcomunism sau, mă rog, mentalitatea filorusă. Dacă nu există acest simțământ al solidarității, că nu mă lași singur, ies în stradă și sunt 30 de oameni care ce strigăm? Profamilie. Dar câți vin la profamilie? Păi, și în al doilea rând, dacă nu există speranța, nu se va face nimic. Ce s-a întâmplat însă, pentru că trebuie să spun și acest lucru, în timpul foarte critic al secolului II înainte de Hristos în Palestina. E un caz deosebit.
Da, vă rog.
Palestina, Siria, cum era numită, că Siria îngloba pe undeva administrativ și Iudeea, fusese atribuită unuia din cei patru generali în Macedon după ce Alexandru moare. Și anume clanului spun imediat. La tron vine în 176 Antioch Epifanul. Antioch al IV-lea Epifanul. Om care este mânat de dorința de a distruge credința lui Israel, templul tot. Și omul vine cu o știre, vine cu superioritatea politică, sunt destui care se tem să nu intre în conflict cu el și începe să desacralizeze templul din Ierusalim. La un moment dat, Iuda Macabeul, fiul unui preot cu frații lui, frații Macabei, determină revoluție. Dar ce a determinat să purcea de la revoluție? Faptul că între desacralizarea templului și actul revoluționar a fost o perioadă numită a puriștilor. Acelor care au spus, noi nu acceptăm să distrugi templul. Și au ieșit în față non-violent și au fost căsăpiți. Și au venit alții și au fost căsăpiți. Și au ieșit alții și au fost căsăpiți până când cota a ajuns incandescența, cota de revoltă. Și atunci au pus mâna oamenii pe arme. Deci, sau există o speranță și solidaritate, sau există ce a făcut Gandhi când a eliberat India de britanici, când ei au spus, noi prin non-violență, principiul lui Hristos, vrem să eliberăm. S-au ajutat în fața tancurilor, tancurile i-au strivit, odată până când englezii au spus, ce facem, omorâm nevinovați? Și ei au plecat, n-au fost dați afară, au plecat singuri. Deci e totuși o forță care ne lipsește din punct de vedere civic, să nu zic politic. Acum tu ai pus întrebarea pe alt plan.
Da, trebuie spus totuși că această nemulțumire a oamenilor, această lehamite, vine și dintr-o criză de reprezentare. Modelul atenian pe care l-ați propus, unde putem vorbi despre
o reprezentare reală.
Da, despre o democrație incipientă, dar unde totuși exista o manipulare a celor cu bani, a celor influenți avuți. Deci, așa, reprezentarea noastră de astăzi este poate la fel de criticabilă cum era și cea ateniană. Poate
atunci
chiar
vorbeam, vorbea de sistem care era altul mai bun.
Poate chiar mai mult. Dar lăsând deoparte acest istoric al democrației sau al mitului democrației, cum îl numește Lucian Boia, noi putem vorbi despre o criză de reprezentare. Putem vorbi despre o criză de leadership. Pentru că și această reprezentare ține de leadership. Noi nu ne regăsim în acei oameni. Cu toate că o minoritate îi legitimează în mod constant.
Și este minoritatea aservită.
Este o minoritate necritică, ușor de cumpărat, ușor de entuziasmat, ușor de adăpat, aș spune pe scurt. Dar este și vina noastră că nu ne mobilizăm, este și vina partidelor că nu vin cu personaje credibile, solide, cu un CV impresionant, cu competențe, cu o anumită probitate morală. Este și vina partidelor că nu mai au această imagine care poate să atragă oameni de calitate. Deci e vina tuturor. Noi putem intra într-o analiză politică, dar nu este momentul acum. Nu acesta este subiectul emisiunii. Deci această lehamită este oarecum ușor de înțeles. Mai ales când după două, trei momente de entuziasm îți dai seama că lucrurile revin la echilibrul inițial, lehamita crește. Și s-ar putea să ducă la frustrare, să ducă spre opțiuni extreme. Se întâmplă lucrul acesta. Din prea multe lehamite ajungi la opțiuni extreme. Dar ce se întâmplă în plan spiritual?
Asta e domeniul.
Aici este problema, pentru că această analogie, această paralelă, funcționează, dar până la un moment. După care, cele două se desprind, pentru că apar probleme diferite, apar consecințe diferite.
Uite, am citit în adolescență o novelă de Pirandello.
Luigi Pirandello.
Exact. În care povestea viața unui anticar sau buchinist. Și, sigur, este, cum e și stilul, destul de întunecat și negru, pana lui Pirandello. La un moment dat spune că buchinistul stătea în ușa prăvăriei lui cu jiletca care ascundea o burticică de om care...
Împlinit
la burtă. Și se gândea la trecut. Zice, a fost o vreme când, tânăr fiind, a sperat într-o schimbare. Tânăr fiind a nutrit idealuri. Dar idealurile erau costisitoare. Idealurile însemnau să pierzi vrabia din mână. Știi? Barza de pe card e mare, dar vrabia e aici. Știi?
Cioara, de pildă.
Bine, cioara nu se mănâncă. Nu știu ce... Da. Pelicanul, mă rog.
Nici la nu se mănâncă.
Da. Dar vrabia e în mână. E mică, dar e reală. Știi, îi dau drumul, cine știe, oprim pe ea, scap și pasta și spune și povestește criza individului care până la urmă spune, domnule, taică mi-a trăit și el. A băltit în lehamite. Dacă asta e viața, și se uita în urmă la viața lui plată, fără gust, știi, în odor, în color insipid, care totuși era o viață care poate fi trasă. Așa se termină cu, știi, ce-ar fi fost dacă, nu știu dacă ar fi fost bine, eu acum am burticică.
Un tratat despre banalitate.
Da, despre o viață plată. Și aceasta se numește în termenii tehnici plafonare. Omul e făcut să crească. Bine, nu tot timpul, ci că spune...
Sau dezvoltare continuă. Este o altă sintagmă la modă.
Dar e adevărată.
E adevărată, da.
Ci că revoluție continuă. Știi că era teză comunistă.
Asta este la ruși.
Revoluția care continuă să revoluționeze și să combată ceea ce este deja ca să fie mai bună.
Sau reforma continuă în religie.
Da.
până când nu mai ajut la nimeni.
Da. Bun. Ce este cu plafonarea? Spuneam că omul e făcut să crească continuu. Nu fizic, ci că albina are un sistem, un aparat respirator care este amplasat în abdomen. Și spune, dacă n-ar fi acest aparat care nu crește decât până la o limită, albina ar deveni bou sau viespia și ne-ar păpa. Dar din fericire aceste elemente, tuburile acelea, rămân fixe și atunci până ajung la capăt, după aia nu mai poate crește. Noi fizic avem o limită, suntem ca albina, dar spiritual nu. Noi creștem intelectual, creștem spiritual. Cu fiecare nouă descoperire de om, eu personal, eu mă îmbogățesc, eu cresc. Am o familie, în ghilimele, deci prieteni, oameni, pe care iubesc și care mă iubesc, cu care putem comunica, care mă îmbogățește, eu cresc. Nu eu, cine sunt eu? Mă refer la om. Omul poate să crească. Ce se întâmplă cu plafonarea? De ce apare fenomenul plafonare? Și aici este, și mă voi folosi de o situație clasică.
Dar puteți pleca de la analogia cu albina.
Ajută-mă.
Păi, depinde ce introduci în tine, ce mănânci. Și la figurat și la propriu. Regina
mănâncă lăptișorul.
Mănâncă lăptișorul de matcă.
Da, și crește mai mult.
Și e și mult mai longevivă decât simpla albină care mănâncă
polen. Mulțumesc, e foarte util. Ce mănânci? Voi folosi această soluție la momentul supapelor. Iau un caz concret. El o iubește pe ea, ea pe el. S-au luat. Trece un an, doi, trei și apare plafonarea. Păi, de ce? Păi că m-am obișnuit, e rutină, știi, rutină, rugină, ruină. E o triadă de la bătrâni. Păi a apărut rutina. Aceeași fată, același parfum, știu eu, aceeași mâncare, aceleași replici și sigur că aici este alta, dincoace e încă una, apare elementul nou. Ne-am mai vorbit odată despre funcția stimulatoare a noutății. Atunci spuneam de reacția unui armăsar în fața căruia îi aduc iepeni noi. Pur și simplu începe din nou ciclul reproductiv sau ciclul, știu, stimulator. Pe când dacă este doar fosta iapă, e cu minte. Da, sunt studii făcute care, cum să spun, nu este o batjocură ce spune, ci este chiar o constatare că noutatea stimulează. Ei, de ce nu apare noutatea în familie? Păi eu nu pot să schimb culoarea părului, dar omul nu e păr, nu e doar carne, are duh. Îți spun un lucru. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru soția mea care e tot timpul nouă. E ca un izvor. Adică apa aia care o bei nu e clocită și băgată înapoi. Că sunt niște sisteme motorașe care e un mic izvoraj, dar apa o bagă înapoi și e veche. Nu, e nou. Acest nou vine din spirit. Acest nou vine dintr-o creștere lăuntrică. Și aici depinde de lăptișorul de matcă. Mi-a plăcut ideea. Că dacă există lăptișor de matcă, dacă există ceva, fac o schimbare de cadru, dar utilă. Băiețașul a primit niște pantofi roșii, așa, grena, lucioși. Îi plac la nebunie, vrea să-i culce cu ei. Adică atât de mult îi place că mamă șterge talpa când mă culc cu ei, de exemplu. Și la un moment dat, băiat trece o lună, două, cinci, o jumătate de ani, și pantofii încep să-l strângă. Nu renunță la ei. Dar strâng. Mă, să-i taie botul. Nu? Dar tot îl strânghez deci de afară. Trebuie să-l schimbe. Criza este cheia. Rutina, durerea rutinii este factorul care determină, declanșează revoluția. Și m-am familiarizat cu unii termeni din Organizational Development, așa e o disciplină care odată am studiat-o. este freeze, îngheț, e bun. Defreeze, dezgheț, și refreeze. Adică eu nu pot să ajung la o altă cotă de stabilitate, de sistem echilibrat care să-mi satisfacă viața, decât dacă trec printr-una, cum a fost pentru poporul Israel, Egipt, era un freeze, Canaan, trebuie să fie pustia, care e dureroasă, care necesită o schimbare de mentalitate și de stil de viață a anticarului, lui Pirandello. Costă, e dureroasă, implică ceva, ești dispus să plătești prețul pustiei, care nu trebuie să fie 40 de ani, doar 2. 38 de ani sunt în plus din cauza nevoinței lor de a ieși din condiția Egiptului, din friz. Deci, creșterea costă. Creșterea presupune ceva, un efort, un efort care îți aduce satisfacții. Ori, lehamitea vine din acea dulce complezență în confortul sinucigaș.
Cred că dacă introducem o anumită nuanță în termenii pe care îi folosim, vom înțelege mai bine.
Te rog.
Aici cred că este vorba despre delăsare. Lehamitea este mai degrabă un sentiment negativ. Deci m-am săturat. Deci nu mai vreau să mai aud. Este fel sictirul,
da,
românesc. Deci lehamitea are această componentă. Nu este doar dezamăgire, dezabuzare. Este și...
Dar știi ce este ea? E putregaiul, ptomaina, da, unui trup mort. Deci eu sunt mort și urmează decay-ul, adică descompunerea. Lehamita este elementul descompunerii. E o consecință, nu este o cauză. Deci, de asta, nu este o stare, este urmarea unei stări.
Din acest motiv aș introduce cei doi termeni,
da,
pentru că sunt, din punctul meu de vedere, două realități sau două reacții diferite.
Etape.
Da. Anticarul despre care vorbeați era un om plictisit, fără forță vitală, dezabuzat, mulțumit cu puțin într-o viață fără relief. Era delăsător. Da? Era un tip fără voință. Lehamitea vine din altă zonă. Vine din altă zonă. Este o dezabuzare, este o plictiseală, o silă de ceva. Efectiv, respingi ceva. Ți-e lehamite de ceva, nu mai vrei să ai de face.
Sau vine din altă zonă, sau este etapa următoare, în opinia mea. Că la un moment dat, când vezi că alții trăiesc, se bucură și tu stai cu fața, cu masca palidă pe față și nu mai ai nicio bucurie, păi la un moment dat ți-e silă de tine. Deci eu cred că lehamitea este, bine, poate să aibă doar nota de, nemulțumire placidă, plată a anticarului, că el nu era fericit. Era mulțumit, dar nu era fericit. Dar poate să fie și izul sau ingredientul de revoltă. Uite, a fost un actor, George Sanders, ai anilor 60-65, ăia care erau filmofili, cinefili, dar filmofili, îi așa amintesc probabil de el, un bărbat frumos, tipele înnebunite după el, ce dau toate. Ei, tipul a ajuns la 60 de ani, încă frumos, încă cu perspectivă, putea să joace și ca pe bunicul, dar încă nu era bunic. Omul în Paris se aruncă de la etaj, dintr-un hotel luxos, și lasă în urmă o scrisoare, ci că, dragilor, mi-e scârbă de viață, m-am săturat, mi-e silă de toate, rămâneți voi, eu am plecat. Știi? Și ăsta cu scârbă, cu lehamite. Interesant, un om care avea de toate, la un moment dat, complăcut în aceeași mâncare, sigur variată, dar nicio schimbare, nicio creștere, nu mai suportă. Poate că unii suportă, unii n-ajung la acea lehamite de care vorbești tu și rămâne lehamita de care vorbesc eu. Băltim, facem iarba broaștei, mirosim, da, bine că existăm, până om muri. Și ultima dorință, am asistat la o cerere, omul era grav, cancer, ce vrei, cică? Ultima, niște mici. Cu asta sigur, nu știu dacă mai apucat să
închidă. Micul în gât.
Da, niște mici. Toată viața a fost micu și a vrut niște mici.
Da. Da. Plictisul acesta în plan spiritual, cum se manifestă? Care sunt consecințele?
Să spun ceva. Noi vorbim de un evantai cromatic, ci că negru are multe semitonuri. Negru, negru, negru corb e cel
până
mai...
Până când devine gri sau cum?
Până devine alburiu, dar nu e alb. Ei, este o listă de semitonuri, noi spunem acum în editura raster, din puncte, în care putem să creăm o policromie pe negru. E bizar ce zic, dar știi, când nu-ți permite banul să editezi o carte color, știi? Atunci folosește rastere, folosește semitonuri. Și e un ritm care apare și ochiul e mulțumit. Ei, policromie pe negru. Și există probabil pe plan spiritual, să-ți dau un caz. Zi un nume de bărbat.
Noi îl folosim foarte des pe Gigi.
Gigi. Da, nu e al meu, dar l-am primit. Gigi e un om venit din lume, să traduc în limbaj religios, e unul care n-a avut tată, mamă în credință, care a descoperit el, într-un fel sau într-altul, și a devenit membru a unei congregații religioase. N-are importanță culoarea. Totul bine la început, sigur, flori, prietenie, până când el nu mai e în centru atenției, sunt alții care urmează să fie. Și el devine, intră în penumbră, în cenușiu. Viața de credință care îți cere o serie întreagă de reformări și de limitări, de renunțări, trebuie să-ți ofere o motivație care să fie mai mare decât obiectul renunțat, corect?
Da.
Și el nu are. Pentru că nu are o relație cu Dumnezeu, nu se bucură, ah, tată, ești cu mine, îi lipsește asta. Și religia este o formă goală, că a devenit o formă. Deci că nu formele sunt goale, cel care nu bagă fondul în forme e de vină. Sunt goale că nu le-ai umplut. Și atunci a prins o idee. Undeva într-o grupă din acea biserică apare o idee. E o problemă. Teologia nu-i corectă. Duhul Sfânt nu e persoană. Duhul Sfânt este doar o ipostază a Tatălui. Și Fiul, nici El nu este Fiul. E doar Dumnezeu în mai multe ipostaze. De-aia sunt nefericit. Pentru că n-am avut teologia corectă. Evident, e un drum fals. Și apare un zel și un entuziasm care aduce noutate subiectivă, dar care nu este decât o amăgire. Îți dai seama. Așa apare legalismul. Legalismul este un mod de a îți crea planul de creștere, dar pe orizontală. Adică nu mergi în sus. Doar încerci să adaugi un plus de valoare, de meritologie, care nu schimbă nimic. Aici este... Legaliștii sunt nefericiți. Sunt răi și zic că nu există oameni răi, ci oameni nefericiți. Ei sunt răi pentru că sunt nefericiți. Și caută să schimbe, să impună norme strâmte altora, crezând că ei se vor simți mai bine. Așa apar offshoot-uri, și anume, cum s-ar traduce bine, ajută-mă, nu zic secte, de grupuri...
Offshoot-uri?
Da, adică sunt derivate, sunt, să spunem noi, grupări...
Deviaționism?
Devieri. Care ies și creează, încearcă să creeze un nou nucleu, un nou centru prin care să mute toată masa pe platforma nouă. Și ăștia sunt tot nefericiți, tot neîmpliniți.
Este reforma continuă.
Nu, reforma continuă merge altfel. Mai întâi de toate, reforma
continuă
merge la nivel individual. Auzi? Pe măsură ce mă apropii de Dumnezeu, îmi dau seama că și aia trebuie să mă eliberez și de asta, și este o ascuțire continuă, e foarte frumos, e bună, zic că reformatus semper reformanda, este vechiul dicton protestant. Noi suntem niciodată la capăt, noi trebuie să mai urcăm cât coloana infinitului. Până unde se încheie viața, dar trebuie să ne aflăm într-un proces. De fapt, procesul se cheamă sfințirea, nu un statut, o limită. Procesul e sfințire. Cum se mai manifestă? Eu cred că prin refuz, prin disociere. Nu sunt fericit. Voi oamenii, trec acum, îmi găsesc țapi, justificări. Din cauza voastră, eu nu sunt fericit. Pentru că voi bârfiți, voi sunteți fățarnici, voi și eu plec de aici. Însă plecând, îmi pierd și justificarea plecării mele, că nu mai sunt oamenii aia. Aici este ciudat. Și retrăgându-mă dintr-un mediu, devine acum tot nefericit, dar fără justificări. E paradoxal. Este o singură ieșire din nevoința reformării. Fericita moarte.
Știți, pur și simplu noi putem discuta la nivel individual traseul unui individ de la convertire, atunci când este în centrul atenției, când îi se pun laurii pe frunte, până la dezabuzare, plictis și abandon.
Dar aia nu-i convertire, aia e intrarea într-o confesiune. Că convertirea
da,
deja
poate să fie formală, poate să fie o convertire formală. Dar cred că putem discuta și despre traseul unor biserici. În momentul în care se pierde entuziasmul sau dragostea din tâi la nivel de congregație. Pentru că plecăm de la individ și putem ajunge la un grup religios.
În momentul în care
grupul religios ajunge la lehamite, de ce? Pentru că nu găsește mijloace pentru a supraviețui, pentru a-și menține entuziasmul, pentru a-și menține...
Spune, te rog frumos, cum se poate
autenticitatea
menține?
Într-o societate în momentul în care este izolat de societate. Atenție! În momentul în care societatea nu mai acordă atenție problemelor spirituale, când se plictisește de religie sau când se emancipează, când ajunge la bunăstare și nu mai are nevoie de metafizică,
de Dumnezeu,
de Dumnezeu și de viața de apoi. Pentru că totul este aici și acum. Membrii congregației respective pot ușor să ajungă la plictis, la o lene spirituală, pentru că ei nu-și mai găsesc driverul motivațional, intim.
Auzi.
Nu mai sunt relevanți pentru o societate. Pentru că ideea în sine, ceea ce îi menține, nu este viața de apoi. Asta poate să fie o motivație egoistă și individuală.
Corect.
Dar ca grup, ei sunt relevanți numai în momentul în care cresc. Grupul care nu crește e un grup care moare. Este o chestiune sociologică. Dacă un grup nu se dezvoltă și nu aduce sânge nou,
valabil și de economie.
Da, dacă nu duce, nu crește, dacă nu are input, el în cele din urmă se osifică, își pierde din vitalitate, din atractivitate și intră în letargie, după care se așează pe orizontală.
Uite, eu personal nu cred că există vreo societate, vreo condiție economică, vreo cultură sau vreun timp când Evanghelia să n-aibă relevanță.
Depinde cum o prezinți. Noi n-am vorbit despre Cartea Sfântă, am vorbit despre o congregație, despre oameni.
E exact unde vreau să ajung. Deci, era o întrebare care a pus-o cineva într-o conferință vis-a-vis de evangelizare în Europa. Mă aflam în Olanda la o întâlnire paneuropeană și cineva, nu mai are relevanță, oamenii nu mai vor. Și s-a ridicat și a spus, în Olanda la voi se mai moare? Știi, adică ce întrebare? Cât timp se moare, e nevoie de salvare. Numai că nu există oameni care se expună într-un mod potrivit organului care poate percepe. Și acum, de ce într-o societate seculară, postmodernă ca noastră, un grup, o congregație, nu mai are relevanță? Tu spui, pentru că nu mai are entuziasm, dar de ce nu are? Ce ar trebui să apară ca să aibă relevanță? Și vin cu o soluție care se confirmă istoric. Un lider. Uite, am fost de curând în Bologna, în Italia. Românii m-au invitat grupul românesc, dar am avut o întâlnire nu doar cu români, ci a fost biling cu traducere, cu italieni. Cred că au fost vreo 200 și ceva în total. M-am uitat la dinamica nu a italienilor, care e destul de plată. Oameni de treabă, dar care își consumă, știu, agapa între ei. Ei între ei mănâncă, ei între ei cântă, ei între ei se complimentează. Este, de fapt, un club. Nu mai este biserică, e club. Sunt oameni deosebiți. Unii sunt foarte credincioși. Nu mă refer. Dar are aspect, nu zic, că e de club. Am întâlnit acolo, în grupa română, pe, folosesc cuvântul, Gigi. Un om fără facultăți. Un simplu șofer, dacă vrei. Dar omul acesta este un lider, coloană vertebrală, viziune, curajul de a promova valorile. Și grupul se ține și înaintează. Eu cred că este dinamica pe care o suge și grupa italiană, dacă ar vrea. Ce înseamnă un lider? Niciodată o reformă n-a început printr-o mișcare generală de masă. A fost un lider care a avut viziune, a fost un vizionar.
Deci ajungem la criza de leadership?
Da. Și criza de leadership este, nu știu ce să spun.
Dar știți că acum traversăm o perioadă în care această criză de leadership se manifestă la toate nivelele, adică este și în plan politic, este și în plan cultural, este și în plan social, este și în plan spiritual. Deci, trecem printr-o perioadă unde nu prea găsim lideri credibili, autentici, capabili să tracteze masele și să le ducă din punctul A în punctul B.
Eu acum spun ceva foarte important. Eu nu că e a meu. Nu mă refer la liderul care conduce și motivează o masă de oameni. Un Lenin.
Nu la Moise.
Nu la Moise. Mă refer la liderul la toate nivelurile.
Păi dacă nu e ala de sus, cum poate să existe jos?
Stai puțin. Aici vreau să spun. Există oameni simpli, cum e Gigi, de care am povestit, care nu este un lider harismatic.
Dar e natural.
Dar e natural. E născut din nou, deci natural. Și omul, prin viața lui, prin frumusețea pe care a dezvoltat-o leadership-ul lui în familia lui, a antrenat pe alții, între care pot să fie și unii lideri care din această încălzire pot să, ca un popcorn, pot să înflorească și să devină liderii de masă. Eu cred că există lideri la diferite niveluri. În orice congregație există o paria, o categorie mai puțin băgată în seamă. Dacă există un lider acolo, dă viață și poate să însemineze scânteia și în alte straturi globului sau a familiei globale.
Deci spuneți că ieșirea noastră din această plictiseală a Duhului se face prin identificarea unui lider proxim?
Da, îmi place termenul. Cred că ai dreptate. Uite, sunt multe exemple și cred că nici nu avem timp mult să desfășurăm cazuistică. Dar apariția unei familii, într-o congregație destul de obosită. Și e vorba de o familie, nu e vorba de un predicator celebru, de un dogmatician sau un harismatic. Influența aceasta deja coagulează comunitatea. Și mai ales în relație cu generațiile tinere, cu copiii, cu urmași, un lider are un efect extraordinar și să-ți dau un caz, trebuie să-ți dau un caz.
Dar mai pun o întrebare. Poate că
înainte de caz?
E mai bună întrebarea. Cântăriți dumneavoastră.
Te rog.
Noi acum vorbim despre plictis, despre letargie. Putem să trezim corpul social, grupul din această letargie, prin anumite metode sau tehnici. Ați vorbit despre un lider. Dar vă propun o comparație cu Israelul antic, unde nu era vorba de letargie, ci de adversitate. Apărea liderul, era trimis de Dumnezeu, mai făcea și minuni și reacția nu era de oboseală, lehamite, lene spirituală. Reacția era de ostilitate deschisă.
Dar nu din partea lehamitei, ci din partea excrescenței legaliste ca o compensare pentru lehamită.
Da, și poporul,
ăștia luptau.
Și poporul mimetic trecea în spatele acelor
trigonitori. Mă refer direct la ucirea lui Ioan Botezător sau Domnului Hristos.
Da, și Vechiul Testament.
Să știi
profeții
că
trimiși.
Poporul, deși este o masă neutră, are totuși
trece repede într-o parte într-alta. Nu rămâne, poporul nu rămâne niciodată neutru. Masele nu rămân neutre.
Nu, nu-i bine zis.
Ele trec de la o extremă
Am
la alta.
Am avut o discuție vis-a-vis de poporul german sub Hitler. Poporul nu a trecut de partea. El nu poate fi culpabilizat.
50% au trecut de partea lui.
Un număr semnificativ au trecut. Iar restul au fost absenți.
Au fost, da.
Deci eu nu cred că majoritatea au fost SS. Majoritatea au fost urâtori de jidani, de evrei. Eu nu cred acest. Sunt oameni care dar care nu s-au văzut. Acei 7.000 de care vorbește Scriptura în timpul lui Ilie, care sunt credincioși.
7.000 din câți?
Bine, e un număr simbolic.
Evident.
Nu era un număr. Dar zice, eu am rămas singur, zice Ilie. Și zice, nu mai sunt 7.000. 7 era numărul de săvârșiri și mii. Arată o cantitate nevăzută, invizibilă pentru noi. Eu nu cred că un popor trebuie să fie anatemizat sau blestemat.
Nu, dar întrebarea mea viza alt aspect. Nu cumva această lehamită, această letargie precede ostilitatea, dezinteresul ostil în cazul în care apar și acele modele despre care vorbeam?
Nu totdeauna. Lehamita este o stare, zic eu, neutră. Depinde ce iese de aici. Dacă iese legalismul este cel care ucide. Dar din lehamite există înviere.
Părerea mea este că poate ajunge la extremism.
Hai să-ți dau un caz.
Două minute mai vreau.
Două minute, scurt. Într-o biserică pe care o cunosc din Ardeal, unde e platitudine și fricțiuni interfamiliale. Înțelegi? Adică asta e singura dinamică de, știu, browniană. Ne ciocnim poc de unii de alții. Apare un predicator, îl cunosc, nu dau numele. Și predicatorul intră și el în cacealma. Dar el refuză să intre în cacealma. Și dictonul lui, înțelept, ci că lasă morții să-și îngroape morții, e prima teză. Nu mă ocup de morții, ei se vor uge. Și a doua teză, cred în învierea morților. E o compensare că unii vor învia. Dar nu se bagă. Și se ocupă doar de copii. Și ia pe copii în Apusen cu el, îi duce, e aproape de Apusen, îi duce, face cu ei cursuri, face cu ei ieșiri. Tu știi că din acea baltă de lehamite au ieșit 7 predicatori. Datorită influenței unei lideri. Sigur, unii nu o să iasă. Unii o să fie pietele îmbrăcate în verde de baltă, știi? Alții o să fie contra, pentru că el n-a fost iubit și nici încununat cu lauri la urmă. Dar au reușit să scoată din acea imponderabilitate elemente de dinamică. Și eu cred că rolul meu sau rolul tău sau rolul cuiva care ascultă acum este un rol nu doar individual pentru binele lui, pentru îmbogățirea sufletească a lui, ci este un bine care se poate repercuta asupra microsocietății în care trăiește. Și cine știe dacă nu este 7 predicatori din microsocietatea lui.
Da, să sperăm că aceasta este o soluție. Noi am reușit doar să identificăm o problemă, să o arătăm în goliciunea ei. Este o soluție cea pe care am propus-o, ori fi și altele,
categorii
la care nu ne-am gândit. Cu siguranță că Dumnezeu poate să vină cu mult mai multe soluții la care nimeni nu se poate gândi, ne poate oricând.
Eu zic amin!
Oricând ne poate surprinde la acest capitol, dar nu ar strica din când în când să cădem pe gânduri și să analizăm această dinamică tot mai puțin vie din
letargică
din interiorul bisericilor de astăzi și o dinamică interioară care se reflectă și în plan social.
Corect.
Eu cred că cele două au legătură. Nouă ne place de multe ori să stigmatizăm societatea pentru dezinteresul ei, pentru agnosticismul ei, pentru liberalism și așa mai departe. Dar societatea noastră nu a fost nici mai bună, aș zice, nici mai rea decât cea de pe vremea Domnului Iisus. Societatea noastră este aceeași. Cam aceeași. Noi îi impunem o anumită dinamică sau îi putem impune o anumită dinamică la capitolul spiritual. Dar în rest, oamenii au fost cam la fel de când s-a întemeiat lumea și până astăzi.
De la descăricatul lui Noe.
Da. Și aici este speranța de lucru. În o mișcare de reîmprospătare, atât în planul ideilor, cât și în planul metodelor. Pentru că, din punctul meu de vedere, suntem repetenți la capitolul metodă, poate că avem și idei bune. Și când ne gândim la metodă, trebuie să ne gândim, primul rând, la lumea în mijlocul căreia trăim, pe care o cunoaștem tot mai puțin. Vă mulțumesc pentru prezență.
Și vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!